Samkoma í tilefni Alþjóðasjónverndardagsins 11. október. Fimmtudaginn 11. október er alþjóðlegi sjónverndardagurinn. Að því tilefni efnar Blindrafélagið og Lionshreyfingin til kaffisamsætis í sal félagsins að Hamra hlíð 17 klukkan 17. Björg Bára Halldórsdóttir fjölum dæmisstjóri Lions og Sigþóru Hallfreðsson formaður Blindrafélagsins ávarpa samkomuna. Friðbert Jónasson augnlæknir mun fjalla aldurstengda hrörnun í augnbotnum, AMD, Friðbert mun aðalega segja frá faraldsfræði sjúkdómsinn, sjúkdóminum sem blinduvaldi, erfðafræði og meðferð við honum. Einnig mun hann segja frá mögulegum meðferðum sem í pípunum. Allir eru velkomnir. Samkomna í tilefni Alþjóðasjónverndardagsins 11. október.